Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește, 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 vorbește.
V-ați gândit vreodată cum ar fi ca țara în care locuiți să rămână fără rezerve de apă potabilă? Probabil că nici locuitorii din Cape Town, primul oraș din lume care a anunțat că în următoarele 3 luni va rămâne fără apă din cauza secetei fără precedent din ultimii 3 ani. 22 aprilie sau ziua 0, așa cum a fost numită, este data exactă la care rezervele de apă se vor termina. Aceasta se calculează în fiecare săptămână, luând în calcul capacitatea curentă a rezervorului și a consumului zilnic. Pentru a preveni criza, municipalitatea a impus o serie de reguli stricte. Cei aproximativ 4 milioane de oameni din metropolă sunt nevoiți să reducă drastic utilizarea zilnică de apă în locuințe. Aceștia vor putea folosi doar 50 de litri pe zi, comparativ cu cei 87 care erau permiși până acum. Asta înseamnă că dușurile vor trebui să dureze sub 2 minute, că nu au voie să ude grădinile, să folosească mașina de spălat vase și cea de rufe. Cu toate că situația este extrem de gravă, doar 54% dintre locuitorii orașului au ținut cont de acest reguli, fiind unul dintre motivele pentru care ziua 0 a fost mutată cu o săptămână mai devreme față de când era așteptată. La începutul acestui an, orașul a publicat o listă cu numele celor care au întrecut limita maximă de consum zilnic de apă, după ce aceștia au fost amendați. Suntem cu toții băgați în problema asta și cât timp mai avem apă la dispoziție, trebuie să o economisim, a afirmat Zara Nicholson, purtătoarea de cuvânt a primăriei din Cape Town. În același timp, agricultorilor li s-a cerut să reducă irigațiile, spălătoriile auto au fost închise, iar în hoteluri și aeroporturi au fost postate mesaje precum "Nu irosiți niciun strop". Ziua zero va fi atunci când orașul va fi forțat să închidă o mare parte din rezerve, iar fiecare rezident va avea la dispoziție doar 25 de litri pe zi, a declarat primarul orașului. Autoritățile au decis că odată ce barajele vor ajunge la o capacitate de 13%, alimentarea municipală cu apă va fi oprită pentru toate serviciile esențiale, cu excepția spitalelor. Ce se va întâmpla însă când robinetele vor fi oprite? Oamenii vor putea merge la unul dintre cele 200 de puncte municipale de apă din oraș, unde vor putea colecta cel mult 25 de litri în fiecare zi. Acestea vor fi păzite de gărzi înarmate care îi vor împiedica pe oameni să ia mai multă apă decât le este permis. Totodată, gărzile vor avea grijă să păstreze pacea între locuitorii din oraș.
Ați ascultat un material semnat de Andra Petrariu. Se întâmplă, într-adevăr, în câteva luni, sună post-apocaliptic. Vorbim despre situația de la Cape Town și nu numai, cu Adriana Trocea, expert comunicare externă WWF România, și Ioana Cenușă, membra departamentului Freshwater din cadrul WWF. Bine ați venit la noi!
Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație!
Noi mulțumim! Iată cum comentați, în primul rând, acest prim moment, cel de la Cape Town, care, într-adevăr, părea foarte îndepărtat, pare o situație greu de imaginat, dar este ceva care se întâmplă, este o criză a apei care până la urmă întreține și duce la o situație, aș spune, cumva primară în zona aceea, în ultimul secol.
Într-adevăr, sunt mai multe semnale de alarmă, se trag de ceva timp, inclusiv noi la nivel mondial. Acum 2 ani, în 2016, am spus noi împreună cu alți oameni de știință că am intrat în era numită antropocen. Adică tot impactul nostru asupra planetei se va vedea în straturile de rocă. Deja e un alt nivel. Se atrage atenția asupra schimbărilor climatice de foarte mult timp. Se discutăm iarăși de mult timp și foarte mulți, inclusiv dintre ascultători, probabil că au auzit și știu ce înseamnă că avem o amprentă ecologică, o amprentă de carbon prin tot ceea ce facem și consumăm foarte multe resurse. Nu doar de apă, în general, consumăm, în fiecare an povestim că consumăm mai multe resurse decât poate genera Pământul într-un an. La nivel global consumăm undeva la 1,7 planete pe an, să zic așa, din ce în ce mai repede. În ultimii 5 ani atingeam punctul ăsta undeva la finalul lunii august și anul trecut, pe 2 august, deja epuizasem resursele generate de pământ în anul respectiv. Și încă un lucru important este că trebuie să gândim global ce se întâmplă dacă noi consumăm într-o zonă un pic mai mult, nu are efect doar în zona respectivă,
absolut,
ci asupra întregii populații, întregului glob pământesc.
Sună înspăimântător, într-adevăr, când avem la dispoziție asemenea comparații și când devin vizuale cifrele acestea, nu, care altfel ar fi aride, ca să folosim cumva un termen, din păcate, aferent lexicului clasic pentru subiectul aflat în discuție. Când e vorba despre apă, în general, parcă totul devine mai acut.
Da, noi suntem printre fericiții încă ai planetei. Această criză a apei încă nu a ajuns la noi. Noi încă ne bucurăm de resurse de apă dulce, și anume apa potabilă, încă nerestricționată, încă nici nu se pune problema unei lipse a apei, da, potabile. Însă, din păcate, multe din acțiunile pe care le facem și noi pe termen mediu și lung pot să ne ducă în aceeași direcție. În acest sens, noi ne bucurăm să avem bazine, să zic așa, de ape mari. Aici putem vorbi despre Dunăre, în primul rând. Și dacă ne referim la Dunăre, ne referim și la lunca Dunării, care tot așa este foarte importantă pentru, atât pentru cei care locuiesc în zona luncii Dunării, însă și pentru ceilalți locuitori ai țării și chiar ai Europei. Însă, din păcate, în ultimii 150 de ani și noi am pierdut o bună parte din lunca Dunării din cauza lucrărilor pe care le-am făcut și a dorinței de a avea mai degrabă agricultură în zonele acestea decât niște zone care să ofere toate beneficiile pe care le poate oferi o zonă umedă, cum îi spunem noi, o zonă de luncă.
Pe de o parte, iată, avem o realitate care ne-ar menține cumva liniștiți, cum e cea despre care vorbiți. Pe de altă parte, mi se pare foarte bună observația aceea, tot ce se întâmplă într-un punct al lumii nu rămâne fără rezultate, fără efecte în toate celelalte zone. Sunt realități care se rostogolesc și care mai devreme sau mai târziu ne afectează. Cât de importantă este în acest context educarea continuă a populației, indiferent de punctul de pe planetă unde locuiește?
Este un rol esențial să ne informăm și să fim educați despre ce se întâmplă și ce impact avem, dar și ce putere avem, pentru că nu suntem atât de neputincioși. Putem, odată, în momentul în care ne unim forțele, putem să economisim, putem să găsim soluții foarte bune. Ce ziceam mai devreme, că orice efect negativ, dacă se întâmplă undeva, de fapt are un impact asupra întregii planete, la fel și când vorbim, sunt momente în care oamenii se adună pentru un scop comun, că vorbim de, nu știu, la nivel global, cum e ora Pământului, când
exact,
toată lumea se strânge cu același scop de a atrage atenția asupra schimbărilor climatice, de a își lua un angajament să contribuie pe termen lung sau punctual, nu știu, în România de foarte multe ori deja în ultimul timp, și asta mă bucură, ne strângem nu doar când vine vorba să luptăm pentru legile care au un impact asupra justiției, asupra sănătății, educației și așa mai departe.
Sau pentru ceva punctual,
dar
nu
și pentru
termen imediat,
punctual,
să spunem,
pentru
da,
ceva de mediu.
Exact.
La fel, am văzut oameni care au ieșit în stradă pentru subiecte de mediu, de la păduri, râuri, anumite specii sălbatice, până la, sunt persoane care constant urmăresc aceste legi, își exprimă puncte de vedere, pentru că e important să fim acolo și să venim când sunt consultări publice. E importantă educația, e important să fim informați, pentru că doar atunci ne dăm seama cât de mult bine putem face pe lângă ce se întâmplă, așa, ca să nu fim foarte pesimiști în această dimineață.
Aici aș putea să completez la ceea ce a spus deja Adriana, cât de important este să nu uităm ce bogăție am avut și ceea ce avem și să-i ținem aproape pe oamenii care au încă vie amintirea momentelor în care natura poate arăta altfel în zonele lor. Este important ca poveștile lor să fie duse mai departe, ca ele să ajungă la generațiile tinere care locuiesc în astfel de zone în care natura este încă aproape și într-o stare încă bună, dacă continuăm să investim în a o avea bună și sănătoasă.
Și să nu uităm că există nu întotdeauna forme de reintegrare a naturii în viața urbană, inclusiv există grădini verticale, acele galerii superbe, nu, de viață sălbatică, prin viață în cât mai multe orașe, așa că există cumva exemple care se pot emula. Dar mă bucur că ați amintit și ora pământului și toate aceste momente de conștientizare, pentru că v-aș întreba dacă din experiența dumneavoastră, de data recentă și nu numai, într-adevăr a crescut acest grad de conștientizare la noi, de conștientizarea faptului că există resurse care trebuie economisite, că există probleme de mediu pentru care, iată, merită să ne implicăm.
Din ce am văzut în ultimii ani, prin participarea oamenilor, prin participarea unui număr din ce în ce mai mare de orașe, de școli, de instituții, aș zice că a crescut numărul oamenilor care știu ce pot face ceva și își doresc să se implice. Pentru anul trecut, mă rog, autoritățile spuneau că inclusiv doar pe bucata de economisirea resursei de energie electrică pe București, în intervalul orei pământului, a fost o scădere de 10% în consum, ceea ce înseamnă...
E important, da.
E important.
E important și ca, știu eu, marker pentru noi cei care urmărim dacă a crescut această curbă a celor implicați sau nu.
Da. Și în afară de faptul că a crescut implicarea când vine vorba de economisirea resursei de energie, ideea, gestul simbol de a stinge lumina cu care s-a lansat această mișcare de mediu în Sydney acum peste 10 ani deja, de aici s-a trecut mai departe la ce putem face împreună ca societate, ce putem face și pentru alte, pentru a economisi alte resurse, cum e vorba de, cum povestim acum, despre resursele de apă, ce putem face pentru a lupta pentru dreptul nostru la un aer curat. Pentru că sunt imagini și cred că cu toți am avut acces la o imagine, cel puțin, cu persoane care nu pot ieși pe stradă decât cu mască de protecție ca să poată respira, ceea ce, din nou, este un drept pentru care trebuie să luptăm.
Dar îmi spuneați și înainte să intrăm în direct și cred că toți suntem de acord în acest aspect. Vedem aceste realități ca fiind foarte îndepărtate, spațial și temporal. Ne e mai greu să ne conectăm la ele. Cum putem face ca, știu eu, un segment din ce în ce mai mare din populația activă să realizeze cumva riscurile? Totuși avem această imagine foarte apropiată, dacă nu spațial, dar temporal de noi, din 12 aprilie 2018, într-un oraș din lume, apa se va distribui sub pază armată.
Cred că educația, de foarte multe ori, și noi ca organizație mergem și foarte mult și investim în această poveste a educației, conștientizarea cât mai bună a tinerilor și a părinților acestora, o cât mai bună și corectă informare, iar har Domnului acum avem atâtea surse de unde ne putem lua informațiile încât... Nu mai putem spune că nu știm sau că nu vedem sau că nu... Nu neapărat că nu simțim efectele. Pentru mine a fost așa un citat, nu știu dacă este chiar exact, al fostului președinte american, în care spunea că noi suntem prima generație care putem să facem ceva pentru a opri, să zic așa, sau ameliora efectele schimbărilor climatice. Dacă nu o facem, vom fi și primii care le vom trăi. Așa că trebuie să conștientizăm lucrurile acestea, să devin cât mai responsabili și o cât mai bună informare și educare, cred că.
Există și o anumită opacitate psihologică atunci când vine vorba despre informare și educare în legătură cu realități care, într-adevăr, ne afectează dramatic în timpul vieții noastre, pentru că, spuneați înainte să intrăm în direct, ne gândim la lucrurile acestea legate de mediu de multe ori în termen de asta se va întâmpla peste 10 și 10 și 10 de ani.
Din păcate, să zic așa, cel puțin în România, oamenii au preocupări altele decât neapărat cele care țin de mediu, pentru că nu văd efectele lor imediate asupra vieții lor de zi cu zi. Și atunci, automat, problemele principale sunt de natură socioeconomică, iar problema de mediu, care oricum se va întâmpla odată, cândva, nu
știm. E ca un dat.
Exact, le vom rezolva mai târziu. Însă poate acest exemplu din Cape Town va putea fi o zdruncinătură puternică pentru toți, să ne dăm seama că aceste probleme sunt importante și vin. Adică nu...
Și aici există un conflict social cumva în derulare. Pe de o parte, populația spune că nu a fost avizată în timp util, deși au fost 3 ani de secetă foarte dură, iată, pentru toată lumea, și că n-au știut cât de gravă este situația. Pe de altă parte, municipalitatea spune că raționalizarea a început cu mult timp în urmă și semnalele de alarmă au existat de foarte mulți ani deja, dar nu s-a conștientizat, iată, cât de mare este riscul. De aceea mă gândeam că, într-adevăr, comunicarea pe o asemenea temă, cum este cea a restricționării accesului la apă, este dificilă pentru oricine.
Este dificilă, însă nu imposibilă.
Da.
Iar un rol foarte mare în ziua de astăzi îl au și organizațiile non-guvernamentale, cum suntem și noi, care luptăm și lucrăm cu aceste informații zi de zi. Este foarte important ca datele pe care noi le avem să ajungă la oamenii în timp util. Tocmai de asta și noi în România lucrăm pe partea aceasta de, și mai ales acum vorbim de resursele de apă, informăm oamenii inclusiv la nivel local prin proiectele pe care le avem în lungul și în delta Dunării. Încercăm să ajungem cu informațiile relevante de beneficiile de care ei se bucură astăzi, pentru că încă au zonele acestea umede, cât de important este să renaturăm aceste zone umede, deoarece în vremea comunismului aceste zone, lunga Dunării, într-un procent foarte mare, a fost desecată și, din păcate, multe terenuri acum nu mai sunt ale naturii, să zic așa, sunt ale noastre și noi nu le folosim chiar în cel mai înțelept mod posibil. De aceea acum urmează primăvara și vom avea din nou știrile referitoare la inundații.
Exact.
Iar o foarte bună soluție pe care noi o tot susținem de fiecare dată când avem ocazia este reconstrucția ecologică. Este important să renaturăm aceste zone desecate, să le redăm naturii, deoarece natura mai devreme sau mai târziu și le va revendica. Și este important ca noi să fim pregătiți pentru a nu avea aceste inundații și acești oameni, milioane de oameni care să fie afectați de aceste inundații pe care noi foarte ușor le putem preîntâmpina.
Vorbeați despre comunicare transparentă, care e întotdeauna o soluție, nu știm, indiferent de care ar fi subiectul acela nevralgic. De unde le recomandați celor care ne ascultă acum să-și ia informația relevantă cu privire la situația apei în general, la noi și în lume?
La noi și în lume. Normal, o primă recomandare este să caute resursele pe care WWF, pe care noi le punem la dispoziție, pentru că avem mai multe studii făcute la nivel internațional și cu alte organizații, Global Footprint Network, mulți oameni de știință
care girează.
Și sunt studii făcute împreună, pentru că acolo sunt destul de multe informații, de la, nu știu, lucruri care poate pun într-o perspectivă și aduc mai aproape cât se consumă, nu știu, cât apă se consumă pentru o cană de cafea în tot procesul de producție. Oare cât? Se consumă în jur de 140 de litri în tot procesul de producție, până ajunge cafeaua așa. Pentru un tricou se pot consuma 3.000 de litri. Poate că sunt exemple de genul acesta, sunt exemple, pe de altă parte...
Cred că toți funcționăm mai bine cu exemple de genul acesta, nu? E altfel semnalul de alarmă, da, capătă când, consistență. Da.
Și eu mă gândesc la fiecare cafea pe care o beau, câtă apă e consumată, da. Și dacă... merită într-adevăr.
Oamenii aceștia în Cape Town nu vor avea 25 de litri pe zi pe cap de locuitor.
Da. Da. Este acum, din nou, mult sau puțin, depinde și cum vrem să înțelegem confortul. Dacă ne gândim că vrem un mediu natural pentru noi și pentru generațiile viitoare, pentru copiii noștri, trebuie să privim un pic diferit resursele, sau nu resursele, să privim un pic diferit natura, nu ca o resursă brută, ca un bun pe care îl iau și îl îmbuteliez, îl fac pachetele, îl iau și îl vând, ci ca pe o condiție, ca pe un element esențial în tot echilibrul. Nu putem să avem dezvoltare în continuare fără să ne schimbăm un pic modul de gândire în general și schimbarea asta vine într-adevăr cu pași mărunți. De la fiecare persoană poate să gândească ce înseamnă confortul meu, câtă apă, că tot vorbim de apă, câtă apă trebuie să consum.
Sigur.
Este musai, îmi știrbește cumva confortul dacă opresc apa în timp ce, nu știu, frec o farfurie când spăl vasele și dau drumul doar când o clătesc, sau trebuie, confortul meu este să văd cum curge apa și cum sunt, iar interdicții în lume au fost, sunt multe exemple, de la California, unde nu poți să-ți uzi gazonul în fața curții și sunt celebrele covorașe care arată ca un gazon, pentru că nu mai pot să-și planteze iarbă, de la limitarea bazinelor la toaletă, cât apă, pentru că sunt cantități, trebuie să ne și regândim un pic confortul. Iar unul dintre mesajele zilele acestea, pentru că se întâmplă și Forumul Economic Mondial, unul dintre mesajele puse acolo de noi, de WWF, a fost tocmai că trebuie să regândim cum privim natura. Natura este o condiție pentru dezvoltare, nu, și inclusiv dezvoltarea economică, dezvoltarea societății pentru progres, nu doar un bun pe care îl luăm și până îl epuizăm.
Cât de importantă este implicarea unor figuri foarte vizibile, nu? Cum sunt unele staruri care au lansat asemenea campanii, au existat și filme documentare și cumva o problematică pusă de foarte mult timp pe tapet de diverse organizații a devenit prin ele cumva mai ușor de viralizat.
Este foarte important, tot aminteam mai devreme de comunicare și de creșterea informării și conștientizării, cu ajutorul acestor ambasadori reușim să ducem și să transmitem mesajele noastre către cât mai mulți oameni, cât mai diverși, deoarece de cele mai multe ori resursele pe care un ONG le pune la dispoziție ajung către oamenii care sunt interesați de subiectul acesta, însă, de exemplu, un mesaj transmis de Leonardo DiCaprio, cum a fost anul trecut cu documentarul National
Înainte de potop.
Acesta a ajuns la mulți oameni, la care poate în mod normal nu citesc rapoarte ale oamenilor de știință, însă problematica pusă în scenă de acesta, cu impactul pe care el îl are asupra
capitalul de imagine,
naturii,
cauză,
și automat oamenii regăsindu-se în activitățile pe care el le-a expus acolo, informația a ajuns la mult mai mulți oameni și da, este recomandat ca un număr cât mai mare de oameni și personalități publice să preia mesajele acestea.
În România avem asemenea exemple de implicare publică?
Desigur. De-a lungul timpului am colaborat cu mai multe persoane publice care ne-au susținut, inclusiv nu știu, pentru Ora Pământului, de exemplu, de în foarte mulți ani a fost vizibil Zoli tot, dacă...
Exact.
El e una dintre imagini. Nu știu, Alex Găvan, alpinistul, ne-a susținut iarăși. Șerban de la Animalix, ca să-l și ne susține în continuare, și cu orfelinatul de urși. Sunt și sunt importanți Fiecare persoană e importantă, într-adevăr, personalitățile pot să ducă mai departe un mesaj, inclusiv la nivel global, dar o să revin din nou, sunt foarte importanți și oamenii de la fața locului cu care lucrăm constant. Ioana a lucrat foarte mult cu tot felul de comunități din lungul Dunării și sunt foarte importanți și oamenii aceștia, pentru că și ei duc mesajul mai departe cu o înțelegere mai profundă, pentru că sunt afectați
în mijlocul realității, exact, sigur că da.
Și
sunt direct implicați, direct da, afectați și, cum am spus și mai devreme, o bună parte dintre ei încă își amintesc cum era odată natura și cum este acum. Din păcate, și noi în România suntem cam pe ultima sută de metri în ceea ce privesc zonele acestea naturale care pot să ne ofere o apă mai curată, un sol mult mai fertil, zone de ecoturism, pește, exact, pește, deoarece există deja o problemă foarte mare a resurselor de pește care se găsesc în Dunăre și în delta Dunării, pe care oamenii locului le simt și ei luptă, să zic așa, alături de noi pentru îmbunătățirea calității mediului în zona Dunării și a deltei Dunării.
Un motiv în plus, aș spune, să vorbim din ce în ce mai des despre lucrurile acestea.
Da. Da. Și acum, având în vedere că este și început de an și că săptămâna viitoare este o zi importantă, poate și este o perioadă în care toți punem pe listă așa o serie de rezoluții, săptămâna viitoare se sărbătorește în întreaga lume Ziua Internațională a Zonelor Umede pe 2 februarie și poate ar fi un moment foarte bun ca fiecare dintre noi să-și ia cel puțin un angajament,
măcar unul
viitor,
din acele obiceiuri despre care, exact, vorbeați, dacă se poate modela după realitățile actuale, probabil,
exact,
că n-ar strica.
Este poate un moment foarte bun să stăm, să ne gândim și să facem pași mici, însă care puși cap la cap funcționează și
acoperă un drum mare.
Da, da, pot să ofere o viață mai bună și generațiilor viitoare, însă mai ales nouă.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi în studioul Urban și ne-ați tras cumva de mânecă și în ceea ce privește apa. Adriana Trocea, expert comunicare externă WWF România, și Ioana Cenușă, membra a departamentului Freshwater din cadrul WWF. Mulțumim mult de tot!
Mulțumim și noi!
Mulțumim și noi!